ibintu byorere papa.
Ibyo bintu byihorere guhangana n'ukuruta.